Blaðsíða 60. Atvinnuvegir og náttúruauðlindir. Atvinnulíf á Grænlandi einkennist af fiskvinnslu, opinberri þjónustu og ferðaþjónustu. Fjölbreytt dýralíf er á landi og í sjó miðað við norðlega breidd landsins, enda hafa grænlendingar í gegnum aldirnar haft í sig og á með veiðum. Í dag hefur tæplega 15 íbúa atvinnu af dýra- og fiskveiðum og stærstan hluta útflutningstekna sinna fá grænlendingar af sölu á fiski og fiskafurðum meðal annars rækju. Málmvinnsla er nokkur og standa vonir til að hún muni aukast í framtíðinni. Handverk úr skinnum og beinum fer vaxandi í tengslum við aukinn ferðamannaström og þjónustu við ferðamenn. Grænlenskir bændur stunda sauðfjár og hreindýrarækt og margir rækta matjurtir til einkaneyslu yfir sumarið. Engir nautgripir eru á Grænlandi en þar má finna svokölluð sauðnaut eða moskusugsa. Náttúruauðlindir eru kol, járn, blý, sink, demantar, gull, platinum, úran og fleiri málmtegundir en auk þess fiskur, selir og hvalir. Texti í ramma. Sauðnaut eða moskusugsar eru hjarðdýr sem þola miklar frosthörkur og hríðar veður. Þau minna margt á hinn útdauðu spendýr sem ríkjandi voru á ísöld. Það er einkum vegna feldarins sem er bæði þykkur og loðin, líkt og var hjá hinnum útdauðu mammútum og loðnashyrningum. Útbreiðsla sauðnauta nú er á heimskautasvæðum allt í kringum Norðurpólinn. Í Alaska, Kanada, á Grænlandi, í Rússlandi og í Síberíu. Skrokkur sauðnauta er nokkuð langur og saman rekin. Fæturnir eru stuttir og sterklegir með breiðar klaufir sem henta vel til að róta í snjó eftir æti. Bæði kynin eru hyrnd en horn tarfana eru mun stærri og sterklegri en horn kunna. Kynntu þeir betur þessi sérstöku dýr. Á blaðsíðu 60 er mynd frá höfuðstaðnum Nuuk.